Това е българското национално Дарик радио.
Стана в 12 с вас и Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Средната сметка за консумиран ток през юли 2014 в Западна България е 29 лева, без промяна спрямо юли 2013, въпреки че средното количество консумирана електроенергия е нараснало от 171 на 180 кВт-часа, съобщават от електроразпределителното дружество ЧЕС. Даните показват, че ръста в потреблението не се е отразил на сметката заради по-ниските крайни цени на електроенергията през юли 2014 спрямо същия месец на миналата година. Напомняме на нашите клиенти при по-дълго отсъствие да изключват електроуредите от контактите. Включените в контакта уреди консумират електроенергия, дори когато са в режим на готовност и реално не работят, посочват от ЧЕС. Цената на градинските домати падна с 5 на 100 до средно 74 стотинки за килограм на едро. Оранжерийните поскъпнаха с 2,7 на 100 до 1,13 лева, сочат данните на Комисията за стоковите борси и тържищата за изминаващата седмица. Градинските краставици поевтиняват с около 20 на 100 до 80 стотинки на борсите. Зелето се продава на едро по средно 35 стотинки за килограм. Цената на картофите се задържа средно 58 стотинки, морковете 72. Ябълките поскъпват с 3,4 на 100 и се продават по 1,20 лева за килограм. Прасковите се продават по 98 стотинки, дините по 33, цената на пъпишите пада с около процент до 74 стотинки. Цената на лимоните се покачва с близо 25 на 100 до средно 5,18 стотинки за килограм. Кравето сирене поевтинява с 1,9 на 100 и се продава средно по 5,56 на борсите, кашкавалът и витуша средно по 11 лева. Олиото поскъпва с 1 на 100 и се търгува по 1,99 лева. Каймата се продава за 4,69, захарта на борсите се продава по 1,24 лева средно за килограм. Брашното тип 584 стотинки, зрелия фасул 4,24, яйцата поскъпват с стотинка до 19 стотинки средно за брой на едро. Шоково увеличаване на размера на осигурителните вноски ще доведе до загуба на работни места и намаляване на събираемостта на осигурителните вноски, заявяват от Асоциацията на индустриалния капитал България. Материали за консултативния съвет по оптимизиране на осигурителната система за заседанието, посветено на приходите от осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, анализаторите на НОИ са изчислили, че за да се балансира осигурителната система е необходима допълнителна осигурителна вноска за покриване на дефицита в размер от 7,7%. Темата беше незабавно подхваната от медиите и на обществеността беше съобщено, че се иска драстично увеличаване на вноските с 7,7 на 100, се казва в позицията на асоциацията, изпратена до медиите. Такова предложение за сега не е отправено на социалните партньори, но ние сме длъжни незабавно да дадем становището си за евентуалните последствия от подобни тежнения. Подобно искане за шоково увеличаване на осигурителната тежа с майзващо, такава мерка е малко да бъде наречена прокризисна. Тя представлява откровена покана за взривово разно нарастване на параметрите на сивата икономика. Подобно увеличаване на осигурителната тежест рядко ще подкопае конкурентоспособността и платежоспособността на по-голямата част от предприятията в страната и единственият резултат ще е постигането на нов консенсус между работодатели и работници за укриване на данъци и осигуровки. Като крайен резултат ще станем свидетели на загуба на работни места и на намаляване на събираемостта на осигурителните вноски. Според асоциацията, решение може да се търси в сферата на ранното пенсиониране на различни категории държавни служители. Би било добре, ако някои от политическите сили, които ще участват на изборите, подкрепя подобно унищожително за икономиката мярка, да запише това с големи букви в програмата си, за да са наясно всички избиратели, били те безработни, пенсионери, работници, служители, самонети или работодатели. Намерението да се извърши подобен антиекономически ход трябва да се признае честно, предварително, а не да се сервира на публиката след изборите, а по време на предизборната кампания да се говорят съвсем други неща, посочват от асоциацията. Призоваваме политическите партии и коалиции да заявят ясно сега, преди изборите, дали подкрепят шоково увеличаване на осигурителните вноски или не. Остава надеждата, че след изборите те ще се придържат към предварителните си изявления, доколко подкрепят подобна шокова терапия, заявяват от Асоциацията на индустриалния капитал България. Около 15% от населението у нас страда от депресия или състояние близко до нея, съобщи в интервю за Дарик Ана Караманова, която участва в проекта ifidepression.com. Това е интернет-сайт, който всеки може да си направи тест за това дали страда от депресия, както и да получи съвети от специалист. До края на месеца предстоят обучение на специалистите, като след това всеки ще може да получи парола и да преминава през онлайн терапия. На сайта са поместени редица съвети за борба с депресията, както и да научим за самата болест и симптомите, и за да може да помогнем и на наши близки. Чуйте какво каза Ана Караманова пред Дарик, с нея разговаря Марта Моденова.
В самия уебсайт съдържанието, което е достъпно за всички, има освен подробна информация за депресията, както може да се види за признаците и симптомите на депресията, причините за нейната поява, начините на лечение. Има така и отделни ресурси, т.е. за самите хора има тест, където те могат, след като го попълнят, сами да видят своите резултати и препоръки, дали резултатите от теста показват някакви симптоми на депресия, лека, умерена или по-тежка, и съответно препоръки, дали имат нужда да потърсят помощ специализирана или просто да се обърнат към секцията с ресурси за самопомощ на сайта.
Колко са случаите на хора с депресия в България и често ли се случва самите хора и техните близки да не разпознаят симптомите на депресията и да не потърсят помощ?
За България нямаме точни данни. По преценка на специалистите, около 15% от населението страда от депресивни или тревожни разстройства, или повече от 1 милион българи са това. Като наистина доста често хората не търсят помощ. При такива психични проблеми това до голяма степен е свързано с стигмата, която носи психичното заболяване, с това негативно отношение, което автоматично се поражда у всички хора, които околни, които разберат, че някой има психични проблеми, включително и на работното място и така нататък. Така че такава възможност, помощ през интернет и за анонимност всъщност при ползването на тези ресурси и на самата програма, тъй като специалистите няма да имат всъщност достъп до това, което прави пациента с програмата. Той, ако има желание, може да обсъжда с тях работата си с програмата, но ако няма желание, би могъл да запази за себе си така своите мисли и преживявания по време на използването й. Така че възможността за известна, за доста голяма анонимност при интернет ресурсите всъщност е една от причината, че хората биха се обърнали към тях.
Остановката в разградското село Каменово се нормализира след пораженията, нанесени от проливния дъжд вчера. Екипи на пожарна безопасност са отводнили мазетата на 5 къщи. Няма данни за пострадали хора, умрели животни, съобщи дирекцията на МВР в Разград. Проливният дъжд паднал в североизточната част на страната през миналото денонощие и причина за повишаването на нивото на река Топчийск. Придошлата вода затвори за около час участък от пътя между Разград и Кубрат. Останалите щети са основно за протекли покриви. 16 от семействата, чието незаконни постройки в местността Борова гора бяха съборени на 21 юли, са подали заявление с искане за отстъпено право на строеж, съобщи кмета на община Стара Загора Живко Тодоров. Исканията ще бъдат разгледани на следващото заседание на Общински съвет през септември. На 21 юли в местността бяха съборени 55 незаконни постройки. Още на следващия ден общината се проведе среща, на която ръководството и запозна представителите на хората от квартала с възможността да изградят съвсем законни къщи на общински терени. Общината е предложила цена от 158 лева на квадратен метър, а терените са в северната част на ромския квартал Лозенец. Есента на освободения терен общината ще организира залесителна акция, с която да се възстановят изсечените дървета в източната част на парка Яспото. Жена е загинала при челен сблъсък сутринта на пътя между Калояново и граф Игнатиево, съобщават от полицията. Сигналът е постъпил около 9 часа. Според първоначалната информация, на около 200 метра от разклона за село Царимир при изпреварване, лек автомобил Ситроен навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска в микробус. В резултат на удара на място е починала шофьорката на Ситроена, чиято самоличност се установява. Медицинска помощ се оказва на 27-годишния водач на микробуса от Болярци, който според първоначалните данни е в тежко състояние. На място се извършва оглед и до приключване на работата движението и двете посоки на пътя е спряно. Служители на полицията пренасочват автомобилите по обходни маршрути. Два инцидента с велосипедисти през миналото денонощие. 74 годишен почина, след като с нощи е бил блъснат на Е79 край Благоевград. Пресичал неправилно с колелото си. Веднага след инцидента пострадали е транспортиран в болницата в Благоевград, където обаче по-късно е починал. На водача на колата е взета кръвна проба за алкохол. По-рано през деня 64 годишен велосипедист е пострадал на кръстовището на улицата Васил Левски Поборническа в Нова Загора. По информация на полицията, той от неопредимство и бил ударен от лек автомобил. Пострадали е откаран в Сливенската болница с наранявания по главата, без опасност за живот. Трима са пострадали при изблъсък на две коли в Сливенския Балкан. Инцидентът станал вчера на пътя Сливен и Чера, където се удрят Volkswagen, управляван от 65 годишен мъж, и Daihatsu, управляван от 48 годишен водач, и двамата от Сливен. Пострадали са возещите се на задната седалка в лекия автомобил Daihatsu, жена на 52 години и 4 годишно момиче, и 71 годишна жена от Volkswagen. Те са транспортирани в Сливенската болница и настанени за лечение, без опасност за живота. Водачите са тествани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни. На площад Независимост Киев се проведе военен парад, посветен на 23-та годишнина от независимостта на Украина. Парада прие президента Петро Порошенко. На площада излязоха 1500 души от личния състав на украинските въоръжени сили, в това число военнослужащи, участващи във военната операция в размираната източна Украина, както и бойна техника, по-специално бронетранспортьори и бронемашини украинско производство, системи за противовъздушна отбрана и артилерия. Парада е изключително критикуван, защото става на фона на кръвопролитен конфликт. Властите в Киев, които контролират икономически изостаналите проевропейски западни райони, продължават война срещу населението на богатата индустриално развита източна Украина, която не желая да се интегрира с Европейския съюз. Смята се, че контролираната от Киев армия е отговорна за смъртта на няколко хиляди души, включително жени и деца. Резултат на нейните действия се смята, че около 1 милион души са избягали от източна Украина, където живеят предимно рускоговорящи. Петро Порошенко обеща над 2 милиарда евро за превъоръжаване на националната армия. От 2015 до 2017 планираме да отпуснем над 40 милиарда гривни за превъоръжаване, заяви Порошенко в словото на военния парад Киев по случаите на независимостта на Украина. По думите на президента, за украинската армия ще бъдат купени самолети, хеликоптери, кораби и катери, и това е само едно скромно начало. Войсковата колона, която се движи сега по главната улица на Киев, Крещатник, ще замине оттам направо за зоната на бойните действия в източна Украина, заяви държавния глава на парада. Според него, кризата в този регион поставя под заплаха не само европейската и глобалната стабилност. Дипломацията прави всичко възможно и невъзможно, за да постигне уреждане на конфликта, увери Порошенко. Междувременно и Тартас съобщи за мащабна контраофанзива на армията на самопровъзгласилата се Донецка народна република. Окончателно е затегнат обръча около мощна групировка силови структури, контролирани от Киев, в района на селищата Войковски, Котейниково, Благодатно, Елексеевско, Успенка и Уляновско, е съобщи военното командване на Донецката република. Зоната са обкръжени. Щаба на 8-ми украински корпус, две механизирани бригади, една аеромобилна бригада, три отделни батальона, общо към 5000 военнослужащи с около 50 танка на 200 бронирани машини, близо 50 реактивни артилерийски системи, 100 оръдия и миномети. Друга киевска групировка, наброяваща близо 2000 души с около 30 танка, 80 бойни машини, 60 оръдия и миномети, е блокирана и в момента се ликвидира. Край селището Альоновско е посочва щаба на сепаратистите. Според него, по време на контратака през последните две денонощи, отцепниците са обезвредили 4 машини, близо 50 автомобила с боеприпаси и над 150 бойци от силите на Киев. Бунтовниците превзели и складове с големи количества боеприпаси, материали, джипове и храни, иззети от населението при прочиствания от националните гвардейци. Това са вид вътрешни войски, създадени от Киев. Те добавят, че са освободили и 7 населени места. Щаба на донецките сепаратисти заявява, че планира пълен разгром на двете блокирани групировки и същевременно преминава от бойни действия с ограничени сили към пълномащабни операции с пълноценни съединения и отделни военни части, с пълен комплект от средства за огнева поддръжка. На базата на съществуващите отряди от така нареченото народно опълчение, сепаратистите вече са формирали 3 пехотни бригади, отделен доброволчески полк от украински военни, които минали доброволно на страната на Донецката република, който включвал и миньори от Донбас. Според щаба на сепаратистските сили от завладените за две денонощия военна техника и оръжие на киевските части, опълченците успели да формират и два танкови батальона, три реактивни дивизиона, два дивизиона самоходни гаубици, три дивизиона цевна артилерия и 8 минометни батареи. Хиляди демонстранти дефилираха вчера из нью-йоркския район Стейтън Айланд, протестирайки по повод смъртта на Ерик Гарнър, чернокож баща на семейство, починал миналия месец, след като е задържан от полицията, предава Франс Прес. Тази връзка агенцията напомня и за смъртта на 18-годишният цветнокож Майкъл Браун, застрелян невъоръжен от бял полицай във Фъргюсън, щата Мисури на 9 август. Заподозрян в нелегална продажба на цигари, Гарнър се опитва да окаже съпротива на бели полицаи и е проснат от тях на земята в Стейтън Айланд на 17 юли. Любителски видеозапис показа как бял полицай стиска врата на 43-годишния Гарнър. Той обаче е астматик и с наднормено тегло, започва да се оплаква, че не може да диша и губи съзнание. Откаран болница е обявен за мъртъв. Не мога да дишам, скандираха вчера демонстрантите, пристигнали на острова с коли или с ферибота. Живота на черните има значение, се четеше на лозунги, издигнати над множеството. Имаше и плакати с искания да бъде арестуван полицая, задържал Гарнър, Даниел Панталео. Няма ли справедливост, няма да има и мир. Горе ръцете, не стреляйте, скандираха още участниците в шествието. Те бяха свикани от организацията NAN. National Action Network, на правозащитника Ал Шарптън. Някои бяха дошли с децата си и изписани на едни и същи лозунги се виждаха имената на Ерик Гарнър и Майкъл Браун. Смъртта на последния призвика неведнъж нощни размирици във Фъргюсън, а след кончината на Гарнър, Нью-Йорк реагира с редица мирни демонстрации през последните седмици. Имам трима синове на 15, 12 и 6 години. Дойдох сега, за да разбера света какво се случва тук, казва за Франс Прес участничка в протеста, разгневена от полицейската бруталност и лошите полицаи, които не си вършат работата. Нью-йоркските власти бяха положили всички усилия да успокоят обстановката преди съботния протест, охраняван от значителни полицейски сили. Ал Шарптън заяви, че всякакво насилие ще е неприемливо. Някои магазини по маршрута на шествието обаче предпочетоха да хлопнат кипенци. Полицая притиснал врата на Гарнър, което по принцип е незаконна практика, е бил преназначен. Ал Шарптън и семейството на Гарнър настояват за сега на празно случая да бъде разследван на федерално равнище. Земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер в Румъния. Епицентъра е в сеизмично активния район Вранча на голямата дълбочина, съобщи Румънския геофизичен институт. Няма загинали или пострадали, нито за материални щети. Трусът не е бил усетен в столицата Букурещ. Исландските власти регистрираха най-силното до сега земетресение в района на вулкана Бърдарбунга в източната част на страната, където сеизмичната активност е повишена от седмица. Трусът от 5,3 е най-силният в района на вулкана от 1996, уточни Исландската метеорологична служба. Исландският вулкан започна да изригва вчера и е възможно да стопи най-големия ледник в Европа, намираш се над него, предупредиха местните вулканолози. През миналата седмица хиляди слаби трусове разтърсиха района на вулкана, разположен дълбоко под ледника Ватнайокул. Магмата е започнала да топи ледената покривка, но е възможно тя да успее да задържи изригването под леда, който там е с дъблина между 100 и 400 метра и така да не се стигне до изхвърлянето на пепел във въздух. Зоната е на около 300 км източно от Рейкявик и е необитаема. Превантивно е обявен най-високия код, червено предупреждение за авиокомпаниите, изпълняващи полети на територията на тази страна. Изригване на друг исландски вулкан през 2010-та за близо седмица парализира въздушния трафик над голяма част от Европа и доведе до големи загуби за авиопревозвачите.
Времето.
Следобед ще има времени увеличение на облачността. Краткотрайни валежи и гръмотевици се очакват главно на места в Северна България. Вятъра постепенно ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. При вечер и през нощта с него ще нахлува по-хладен въздух. По морския бряг по-значителна облачност ще има главно на Северното крайбрежие, където също са възможни краткотрайни валежи. Максимални температури между 27 и 32 градуса в крайните южни райони и до 34 в София около 28, по морския бряг 28-30 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.